Nebeský Otče, tak ti děkuji za tu příležitost tady stát. Vyvyšuji tvé svaté jméno. Vyznávám tady tvé panství a tvou vládu. A tak tě prosím o pomazání tvého ducha, aby se dotýkalo každého z nás, těch, kteří přišli. Aby se to dotýkalo mě. Aby se měnil naše životy, aby se měnil naši budoucnost. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Přátelé, bratři a sestry, já se chci s vámi teď sdílet Božím slovem. Nebude to o Facebooku, nebude to o spojení prostě mezi lidmi, ale bude to o spojení s Bohem. To, co Bůh chce připravit každého z nás. Chci vám říct, že si vás vážím, že jste zůstali. Zpočátku to bylo tak, že do oběda všichni zůstali a potom polovina po obědě odešla. A já si vám zvážím, protože tady nejste náhodou. Nikdo není tady náhodou. Pro každého z vás má Bůh svůj plán. Na začátku jsme tady slyšeli o Vánocích. Vánoční písně, o Ježíši, o Ježíškovi. A my dobře víme, že oslavujeme, aspoň někteří z nás, narození Ježíše. Ale Ježíšek nezůstal Ježíškem. Ježíšek vyrostl v muže, v Božího muže jménem Ježíš Kristus. Ježíš zvítězil na kříži nad našimi životy, nad našimi hříchy, zvítězil nad ďáblem, aby nám nabídl svobodu a požehnání. Ježíš změnil chod dějin a Ježíš je tady dneska, aby změnil chod tvého života. Každý z nás asi mi dá za pravdu, že minulost změnit nemůžeme, je to tak? Ale dnešní přítomnosti můžeš změnit budoucnost a nejenom to. Budoucnost tady na zemi a zajistit si věčný život. Já bych dneska vám chtěl mluvit o prosperitě. Víte, co to je prosperita? Co je opakem prosperity? Chudoba. Prosperita to nejsou jenom finance. Přečtu tři místa z Božího slova z 5. Mojžíšové z 30. kapitoly od 15. verše. Bůh tady říká Božemu lidu i tím nám. Pohleď, předložil jsem ti dnes život a dobro. Smrt i zlo. To ti dnes přikazuji, aby zmiloval Hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách a zachovával jeho příkazy, ustanovení a nařízení. Tak zůstaneš naživu, rozmnožíš se a Hospodin tvůj Bůh ti požehná v zemi, do které jdeš, abys ji obsadil. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, necháš se svést, budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim. Oznamuji vám dnes, že jistě zahynete a nedožijete se mnoha dní v zemi, do které přicházíš Jordánem a jdeš, aby jsi obsadil. Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a prokletí. Zvol si život, aby si zůstal naživu ty i tvé potomstvo. Asi mi všichni dáte za pravdu, že na zemi jsou dvě mocné síly. Ale jedna z nich je mnohem, mnohem mocnější. Je to ďábel, který ovládá tento svět. A je to Bůh, který stvořil tento svět. Ďábel, který ukradl vládu. Ale Bůh, který zpátky vzal skrze Ježíše Krista. A v tom textu tady vidíme, že Bůh tady říká Izraelcům, Božímu lidu i tím nám a říká, já ti předkládám dvě možnosti. Pokud budeš chodit po mých cestách, pokud mě budeš hledat, tak ti nabízím. Můžeš si vybrat dobro nebo zlo. Živoření nebo prosperitu. Požehnání nebo prokletí. Život nebo smrt. Bůh však doporučuje, aby jsi vybral, co? Bůh doporučuje, On nic nepřikazuje, on nic netlačí, on nám nabízí, abychom si vybrali život. Abychom si vybrali život s ním. Když Ježíš chodil po zemi, už tehdy chodil jako král králu a pán pánu. Sloužil všem lidským potřebám. Dotýkal se potřebných, uzdravoval nemocné. Žehnal ty, kteří byli bez požehnání. Potěšoval smutné, vyháněl démony a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. A jednou, když chodil a vyučoval, řekl toto slovo. Zloděj přichází, jen aby kradl, ničil a zabíjel, řekl pán Ježíš. Já jsem přišel, aby mé ovce měly život a měly ho v hojnosti. Je tady zvláštní přirovnání lidí k ovcím a víte, ovce, má někdo ovečky? Víte, když, ano, máte ovečky, když Boží slovo mluví o ovcích, tak nemluví o těch našich 5, 10 ovečkách někde v košoru, ale mluví o stádech ovcí, 100, 200, 300, 400. A vy, kteří kýváte hlavou, víte, že ovce jsou docela hloupá zvířata. Taková potřebují pastýře. A když jsou bez pastýře, tak hynou. Tady moc nejsou vlci, ale tam vlci byli. Byli tam divá zvěř. A on nás přirovnává k ovcím, které potřebují vést, které potřebují pastýře. Jenom my lidé si myslíme, že ho nepotřebujeme, což je veliký, veliký omyl. A tady v tom příběhu, nebo v té druhé části je napsáno, že jsou dvě síly. Ten zloděj, to je ďábel. Ďábel přichází, aby kradl náš pokoj, naše finance, naše zdraví. Přichází, aby ničil naše vztahy, naše rodinu, naše identitu a naši budoucnost. Přišel, aby zabíjel naše schopnosti, zabíjel to, co je v nás, naše životy. Chci vám něco říct, já vám řeknu pár příběhů. Asi vy, kteří jste mě už slyšeli, víte, že máme takovou docela dlouhou, asi už 14. službu v romských táborech na Ukrajině. A je tam, víte o tom, že Romové jsou nádherní a skvělí lidé. Žádné nadšení. Vůbec nejsou? Pak se Bůh spletl, protože Bůh je stvořil. Bůh stvořil tyto nádherné lidi. A chodím tam 14 let už. A mě tam spoustu přátel. A jeden z nich, Josef, byl tady mezi námi a on tady sloužil. A když viděl, jak žijeme, tak přišel domů a vzal si půjčku a dělal své manželce prostě koupelnu, protože tam nikdy neměli. A ta jeho manželka Agi, to byla modlitebnice. A ona viděla těch fotografií, kde ten Josef tady žil v našich rodinách, jak to mají krásné. A o obývaky nešlo. A když viděla ty nádherné linky kuchyňské, říkala, já bych chtěla takovou mít. A tak se rozhodla, že bude šetřit. A oni víte, ti Romové tam na Ukrajině, oni žijí ze dne na den. Oni neumí šetřit a oni nepřemýšlejí. Jo? Protože vždycky byli vytlačováni prostě na okraj vesnice nebo města, ty tábory, to jsou vlastně takové osady, kterou žijí. A v Mukačevu tam je na jednom místě asi 5 000 nádherných božích lidí, které stvořil Romu. A tak se rozhodla, že z každé výplaty nebo co přinese, odloží část peněz, což nikdy nedělala. A po 2-3 měsících zjistila, že to je strašně málo. Tak se rozhodla, že to změní. Začala tajně, aby o tom manžel nevěděl, chtěla mu dělat překvapení, začala péct buchty a koláče a začala péct na plechu takové různé dobroty, ale nedávala to dětem a manželovi, ale vždycky, když byl trh, tak šla na trh, na bazar a tam to prodávala. A dávala korunku ke korunce. A pak jsme tam jednou přišli a byli jsme pozváni k ním a když jsem vešel do kuchyně, málem mi vylezly ty oči z důlku. Tam byla nádherná, moderní kuchyň. Já říkám, Agi, odkud jsi na to vzala? Ona se usmála, ale řekla, Bůh mi řekl, abych povstala, začala přemýšlet jinak a začala šetřit. Tato žena je modlitebnice a dneska, kdybyste přišli do jejich domku, tak to je moderní dům. Ona se rozhodla, že nedovolí ďáblu, aby jí kradl to, co Bůh dal do jejich životů. A nebylo to o penězích, ale to bylo o rozhodnutí něco změnit. O rozhodnutí změnit svůj život. Takže zloděj přichází, ale naštěstí, když bychom porovnali ďábla a Boha, temnotu a světlo, co je silnější? Temnota nebo světlo? Co je silnější? A proč? Protože svítí, ale proč je silnější? Jasně. A? Je tam láska. Ale fyzicky, proč je lepší světlo než temnota? Amen. Světlo pohltí tmu. Tam, kde přijde světlo, temnota nemá šanci. Když vychází, nikdy to není tak, že je večer a přichází tma, ale že zachází slunce. To znamená, temnota je deficit světla a Ježíš Kristus je tím světlem, který přichází do našich životů, aby zahnal temnotu. Skutečně temnota je deficit světla a Bůh nám dává světlo, aby temnota musela odejít. Tak posíla Ježíše. Ježíš přišel na zem, aby porazil ďábla, aby porazil temnotu. Přišel na zem, aby skutečně zničil skutky ďábla. Přišel na zem, aby zaplatil za náš hřích. Když je někdo v hříchu, když je někdo v problému, když je někdo v dluhu, a kdo z vás byl v dluhu a nemohl ho splatit, neměl tam velké úroky, to byl problém. Ale kdyby se našel někdo, kdo by řekl, já to zaplatím, to by se nám ulevilo. A tak to je s našimi životy. Ježíš Kristus přichází, aby zaplatil za náš dluh. Ale je na nás, jestli my se rozhodneme vzít to. Přišel, aby svým ovcím dal život v hojnosti. To říká Boží slovo. To říká Ježíš. A já bych vám teď chtěl vyprávět jeden příběh z Bible a pár příběhů, které se staly v naší službě. Budu číst Evangelium svatého Jana z 5. kapitoly. Je to o člověku, který měl plno důvodů žít nepožehnaný, zgichaný život, celý život. Já vám to přečtu. Potom byl židovský svátek. Ježíš přišel do Jeruzaléma a v Jeruzalémě je u ovčí brány rybník hebrejsky zvaná Betesda, který má 5 podloubí. Tam leželo veliké množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, očekávajících na pohyb vody. Občas totiž sestupoval do rybníka anděl a vířil vodu a ten, kdo potom z víření vody do ní vstoupil první, býval uzdraven, ať už měl jakoukoliv nemoc. A byl tam člověk, který byl nemocen 38 let. Když ho Ježíš uviděl ležet a poznal, že už je dlouho nemocen, řekl mu, chceš být uzdraven? Ten nemocný mu odpověděl, pane, nemám člověka, který by mě snesl do rybníka, když se voda zvíří. A když přicházím, sestupuje přede mnou jiný. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lůžko a choď. Ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lůžko a chodil. Ten den však byla sobota. Židé tedy tomu uzdravenému říkali, je sobota, není ti dovoleno nosit lůžko. On jim však odpověděl, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lůžko a choď. Zeptali se ho tedy, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi své lůžko a choď. Ten uzdravený ale nevěděl, kdo to je, protože Ježíš poodešel od zástupů, který byl na tomto místě. Potom ho Ježíš nalezl v chrámu a řekl mu, pohleď, jsi uzdraven, už nehřeš, aby se ti to nepřihodilo, aby se ti nepřihodilo něco horšího. A určitě, přátelé, bratři a sestry, mi dáte za pravdu, že v životě bývá často tak, že selžeme, padneme, jsme na dně, jsme odmítnuti, nikdo se s námi nebaví. Nikdo nikoho nezajímá, jak žijeme a jsme na dně a často přemýšlíme, proč tady žijeme. Víte, když jsem byl poprvé na Zakarpatí mezi těmi Romy a byl jsem v tom zborečku, já Čech, pěkně oblečený a měl jsem jí tam říct a oni přišli Čechy přivítat do modlitevny, kde byla jenom hlína, v roztrhaných oblečeních, v botičkách dětí, které prostě měly díry a bylo -10 a já jsem tam měl, co měl říci, já jsem byl hotový. Já říkám, Bože, jestli chceš, jestli je to tvá cesta, já chci sloužit těmto lidem. A Bůh splnil tuto mou touhu a dneska tam mám spoustu přátel, spoustu lidí bylo pozvednuto a nejenom to, že my chodíme tam, oni dneska chodí do zahraničí a kážou Boží slovo, nejenom Romům, ale kážou Boží slovo gádžům bílým a zahambují je, protože vědí, co Bůh udělal v jejich životě. Nikdy se nesmíš spokojit s tím, že v životě živoříš. Bůh má pro tebe připraveno mnohem víc, než si dokážeš představit, mnohem víc, než si doposud neskažil. Chce proměnit celou tvou osobnost, chce vrátit tvou důstojnost, chce ti dát milující rodinu, chce ti dát smysl života, chce ti dát hojnost a v neposledním řadě věčný život. Vlastně já jsem neřekl téma toho slova, toho kázání. Já chci, aby si každý z vás, kdo je tady, každý z vás, ať už je tady poprvé, ať už tady chodí mnohokrát, anebo patří do toho týmu, který tady to připravuje. Protože přátelé, nikdo z nás není lepší. Každý z nás byl, kteří tady pracujeme a sloužíme, byli jsme vysvobozeni. Bůh nám nabídl milost a my jsme ji přijali. Nejsme lepší a díky Boží milosti tady teď stojíme. Já chci, abychom si dali každý z nás otázku a odpověděli na ní. Žiješ, prospíváš a máš život hojnosti? Nebo živoříš a umíráš? Žiješ, prospíváš a máš život v hojnosti? Nebo živoříš a umíráš? To, co ti chci říct, je, že Bůh určil, Bůh ti připravil život v hojnosti. A já bych se teď chtěl podívat na pár myšlenek z toho života tohoto nešťastníka, abychom uviděli takové čtyři důvody, proč můžeme jako lidé mít život v hojnosti. Proč můžeme žít život naplněný, že už nemusíme žít život, který jsme žili, ale že Bůh může všechno radikálně změnit. A ta změna se může udát i dnes. Takže za prvé, život v hojnosti může žít proto, že je to vždycky Ježíš Kristus, který hledá cestu k tobě, cestu ke mně. Já vám něco řeknu. Já si vás vážím proto, protože já jsem měl všechny podmínky proto, k tomu, abych žil dobrým životem. Měl jsem křesťanské rodiče, měl jsem všechno, co bylo potřeba, přesto jsem od Boha odešel a pohrnul jsem ním. A byla ta Boží milost, že mě našel, že jsem mohl činit pokání, že jsem ho mohl přijmout jako spasitele a krále. A dneska můžu stát před vámi. Byl jsem takový úbohý, bál jsem se lidí, na veřejnosti vystupovat to nebylo absolutně možné, dělat nějaké přednášky, to bych se vysmál. Bál jsem se lidí, nikdy jsem neměl svůj názor, vždycky jsem stál někde v pozadí. A když přišel Bůh do mého života a změnil můj život, po 7 letech manželství změnil naše manželství a rozhodl se, že nás použije. Takový je Bůh. Jenom proto, že on hledal cestu ke mně. Pojďme se podívat na ten příběh. Je tam napsáno, že byly židovské svátky, Ježíš přichází do Jeruzaléma a v Jeruzalémě tam byla ovčí brána, kterou se chodilo na ten trh. Tam se vodili ovce a zvířata, proto ovčí. A byl tam rybník, hebrejsky zvaný Betesda, který má 5 sloup pořadí. Tam leželo mnoho slepých, nemocných, chromých, ochrnutých, kteří čekali na ten pohyb vody. Občas totiž sestupoval do rybníka anděl a vířil vodu a ten, kdo potom zvíření do vody vstoupil první, býval uzdraven jakoukoliv nemoc. Přátelé, bratři a sestry, já se vás chci zeptat, co to znamená hojnost, kromě financí? Jak byste to navzali? Hojnost v životě. Zdraví. Co ještě? Plnost života. Co ještě znamená hojnost? Lásku. Prožívat lásku. Co ještě? Prosím? Mít rodinu, mít blízké. Mít někoho, kdo nás miluje a koho milujeme. Co ještě znamená hojnost? Přátelství. Co ještě? Zkusme. Společenství s ostatními lidmi, kteří nás mají rádi. Ne společenství hospodě, kteří nás milují tehdy, když máme peníze, ale společenství lidí, kteří nás mají rádi, když nemáme nic. Toto může pouze udělat Ježíš Kristus. Hojnost to znamená, že jsme šťastní ve svých životech a že máme smysl života. Je to tak? Peníze nám štěstí nepřinesou. Ale pokud budeme šťastní ve svých životech, pokud Ježíš Kristus bude součástí našich životů, všechno se může změnit. Pojďme se podívat na ten příběh. Historicky. V Jeruzalémě král Chyskiáš nechal postavit takový rybník a byly to vlastně rybníky dva, takové, měl to tvar čtverce, dva čtverce. Kolem dokola bylo sloupořadí a tam byly takové sloupy a něco jako v lázních. Jak se to jmenuje v lázních? Taková kolonáda. A uprostřed mezi těma dvěma rybníky bylo také sloupořadí a taky tam byla taková kolonáda. A tam bylo zvláštní, že čas od času přicházel Boží anděl a nikdo neví, proč. A teologicky se to nedá vysvětlit, ale čas od času, jednou za měsíc, jednou za rok, přichází anděl, zvíří vodu. A proto tam leželo stovky, stovky, stovky nemocných a ubohých, zničených, chromých, nemocných a čekali na zázrak zvíření vody. A když se ta voda zvířila, tak pouze jeden jediný byl schopen tam vstoupit, ti ostatní všichni měli smůlu. My nevíme, proč to tak Bůh dělal, proč to takhle bylo, ale jedno bylo jasné, že to nebylo místo milosti, ale bylo to místo zoufalství. Kdo ví, kolik lidí se při tom úporku ušlapalo, kolik bylo zraněno, kolik bylo nějakým způsobem zraněno uvnitř, že nikdo o ně nemá zájem. Takže to bylo to místo. A když Ježíš přichází do Jeruzaléma a prochází tou branou, tak on nemohl neminout to místo. Protože Ježíš vždycky první hledá cestu k člověku. On je ten, který hledá cestu ke tvému srdci. On dneska klepe na tvé srdce a říká ti, já chci být součástí tvého života. Chci, aby jsi mi dal svůj život. Chci změnit tvůj život. Ale Ježíš je gentleman. On nedělá nic násilím. On nabízí. A teď je otázka, jestli ty to přijmeš nebo odmítneš. Jestli s tím něco uděláš nebo ne. Ježíš se rozhodl, že ti nabízí hojnost života. Můžeš mít život v hojnosti, protože Ježíš vnímá tvou potřebu, tvůj problém a tvou beznaděj. A možná, že je tady někdo, kdo je plný beznaděje a říká, já jsem tady jenom přišel, protože tady je dobré jídlo. Nebo já jsem tady přišel, protože mi tady pozvali. Já jsem tady přítel, protože jsem chtěl udělat tu radost tomu svému příteli. Nebo já jsem tady přišel, protože mi tady je dobře. Mají mi tady rádi. Ale poněvadž jsi tady přišel, to je jenom důkaz toho, že Bůh na tebe myslí, nejsi tady totiž náhodou. Je to nebeský Otec a je to Ježíš Kristus, který tě povolává. Takže Ježíš vnímá tvoji potřebu, tvoji beznaděj a tvůj problém. A buďte si jisti, bratři a sestry, přátelé, že Ježíš nikdy nepodceňuje tvůj problém, ať už jakýkoliv. A lidé se ti vysmějou, řeknou, to je takový problém, taková blbost, jako. A tebe to trápí. Ty víš, že s tím nemůžeš hnout. Ty víš, že jsi na dně. A lidé tě odmítnou. Ale chci ti říct, že Ježíš vnímá tvou beznaděj, vnímá tvou potřebu a nikdy tě neodmítne a nikdy tebou nepohrne. Takový je náš Pán. Je tady napsáno, že byl tam jeden člověk, který byl nemocen 38 let. Když ho Ježíš uviděl ležet a poznal, že už je dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? To je zvláštní místo. Ježíš vidí toho nemocného, vidí ty stovky, vybírá si jednoho, přichází k němu a ptá se ho, chceš být zdrav? Ježíš dneska přichází k tobě a ptá se tě, chceš udělat něco se svým životem? Chceš, aby byla uzdravena tvé duše? Aby byl naplněn tvůj duch a taky uzdraveno tvé tělo? Ježíš přišel, aby zachránil celého člověka. Duši od věčného zatracení. Duši a ducha a naše tělo, které je součástí naší bytosti. Ježíš se ptá, chceš být zdrav? Chceš změnit svůj život? Chceš, abych přišel do tvého života? Chceš s tím něco udělat? Nebo si počkáš na další a na další a na další? Chceš být zdrav? Ptá se Ježíš. Já vám něco řeknu. Ve své pastýřské službě jsem potkával různé lidi. A setkával jsem se s různými lidmi. A když jsem byl ve vězení, možná si pamatujete, že jsem před 3 lety tam tady vyprávěl takový příběh o Karlovi, který byl vysvobozený z kouření. Kdo si to pamatuje? Možná, že si to někteří pamatujete. A zhodou okolností, zase to byl Rom, a on byl takový jednoduchý. A on říká, mám problém. Mám problém tady ve vězení. Strašně se mi chce kouřit a nemám peníze, nikdo mě nepůjčí a chtěl by být vysvobozen. A mám ještě druhý problém. Pořád se mlátím, když mi někdo řekne, dělám to, co nechci a já chci být vysvobozený. A tehdy jsme se za něho modlili a já to tu nebudu celé vyprávět a byl zázračným způsobem vysvobozený. Ale neříkám to kvůli tomu. Byli tam ještě další lidé a byl tam další člověk, který kouřil jak fabrika. A on říká, já vím, že kouření je hřích, já vím, že to je špatné. Byl to gádžo, byl to bílý. Já vím, že kouření je špatné, ale mě to chutná. A kdyby tak Bůh přišel, mávnul proutkem a ono by to zmizelo. Přátelé, bratři a sestry, Bůh nás nebude vysvobozovat od našich přátel, pokud alkohol, kouření, gamblerství, pokud všechny ty věci, které ničí člověka, budou našimi přáteli, tak Bůh s tím nic nebude dělat. Ale pokud se rozhodneme s tím něco udělat, on přijde a on se tě dotkne. On se tě ptá, chceš být dneska zdrav? Od alkoholu, z drog, kouření, gamblerství? On se tě ptá, chceš s tím něco udělat? Nebo říkáš, já už na to nemám. A právě jestli na to nemáš, to je ten správný okamžik, aby si řekl, Ježíši, jsem tady, prosím tě, udělej se mnou něco. Tehdy ten Karel, o kterém jsem vyprávěl, a já vám to dovyprávím, on řekl, já chci být změněn. A my jsme se tehdy ještě s jedním bratrem modlili a svázali jsme tu mocnou kouření a pak jsme odešli. A když jsem přišel za 14 dnů, když jsem přišel do té místnosti a už tam hrála hudba, nějaký člověk v tom vězení tam hrál na kytaru a když jsme vlezli, já jsem viděl Karla, jak vyskočil, zářili mu oči a víte, co řekl? Já nekouřím, já nemusím kouřit. Tak jak tady Roman vykládal? A já jsem se ho ptal, jaké to bylo? Jak to Bůh udělal? A on mě začal vyprávět. Víte, když jste tehdy byli před 14 dny tady ve věznici a vy jste se modlili, já jsem si myslel, že už kouřit nesmím. Ale druhý den jsem kouřil. Třetí den jsem kouřil. Čtvrtý den jsem kouřil. A víte, toho položilo a on se zavřel na záchodě. Tam plakal před Bohem a říká, podívej se, Bože, jaký jsem zmetek. Tak ti svatí mužové, oni si mysleli, že ti faráři, kazatelé jsou ti nejsvětější lidé na světě a že nikdy nezřeší. A on říká, ti svatí mužové se na mě modlili, za mě kouřili, že se na mě modlili. A já pořád kouřím a tam plakal před Bohem a už na něho třískali na tom záchodě. A tak potom otevřel a šel na celu a pak si chcel zakouřit. A nešlo to. A říká si, asi jsem překouřený. Za 2 hodiny, protože všichni kouřili, si chtěl zase zakouřit. Zase to nešlo. Za 3 dny si uvědomil, že ho Bůh vysvobodil. Takový je náš Bůh. A byl to v tom, že on se rozhodl s tím něco udělat a řekl, Bože, jsem tady, já už nemůžu dál. Takže on se tě dneska ptá, chceš být uzdraven? A já jsem se setkal s lidmi, kteří měli problémy. A oni mi řekli, no, Bůh by mě mohl vysvobodit, uzdravit, ale víš, já bych ztratil penzi. Tak víš, to byl problém. Já radši zůstanu tak. A když měli problémy, tak jsme se za ně všichni modlili a potřebovali modlitbu. Ale ve skutečnosti neměli zájem, aby se něco změnilo. Bůh nikdy nebude ničit tvou identitu, nebude dít nic násilím, pokud ty sám nebudeš chtít. Život hojnosti můžeš mít proto, že pokud řekneš Ježíši ano, on změní tvé okolnosti, které ničí tvůj život. Pokud řekneš Ježíši ano, tady jsem, já chci to změnit, chci být uzdraven, on bude měnit ty okolnosti, které jsou kolem tvého života. Já to znova přečtu. Když ho Ježíš uviděl ležet, poznal, že už dlouho nemocen. Řekl mu, chceš být uzdraven? Ten nemocný mu odpověděl, pane, nemám člověka, který by mě snesl do rybníka, když se voda zvíří. Když přicházím, sestupuje přede mnou jiný. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lůžko a choď. Ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lůžko a chodil. Ten den však byla sobota. A víte, v sobotu se takové věci dělat podle židovského zákona nemohli. Když Ježíš přichází a ptá se toho člověka, chceš být uzdraven, chceš být vysvobozen, chceš být volný, ten chromý člověk odpovídá tak, jak odpovídáme my. Pane, chtěl bych, ale nemám nikoho, všichni jsou proti mně, Není nikdo, já jsem takový ubožák, já na to nemám, všichni mě předbíhají. Jo, všimněte si, co on říká. Tady říká, ten říká, pane, nemám člověka, který by mě donesl do rybníka, všichni jsou sobci, nikdo mi nepomůže, já ubohý. Rozumějte, on mohl zůstat v depresi a v problémech. Jak to je s námi často, když potřebuje něco udělat? My tak toužíme potom, aby se to stalo samo, aby tak mávnul Bůh proutkem, ale on čeká na tebe, čeká na mě, na naše rozhodnutí. Někdy to je u nás, nemáme nikoho. Když jsem chodil do vězení a setkal jsem se vždycky s novým vězněm, jak přišel na setkání duchovních, tak víte, co bylo první, co říkal? Já za nic nemůžu. Vláda za to může. A církev za to může. A manželka, kterou jsem zabil, za to může. Skutečně všichni mohli za to, jenom ne on. Rozumíte, my často svádíme prostě naše problémy na druhé. Ale Ježíš se tě neptá, kdo za to může. On se tě ptá, jestli chceš být dneska uzdraven. Jestli chceš, aby dneska se změnil tvůj život. Je to o rozhodnutí ve tvém srdci. O ne o tvé schopnosti, ne o tvém věku, ne o tvém příslušnosti, ne o tvé národnosti, ne o tvém vzdělání, ale o tvém rozhodnutí ve tvém srdci. To se počítá. Takže se ptá, chceš být zdrav? A on říká, všichni za to můžou, já za to nemůžu. Řeknu vám jedno svědectví, příběh jedné ženy, které se mě dotknul. Byl jsem, loni jsem byl na jedné konferenci a setkal jsem se tam, osobně jsem se setkal s jednou ženou, která byla na pódiu, měla necelý 40, vypadala velice mladě, velice šťastně a nadšeně mluvila o tom, jak Bůh skrze ní pracuje mezi děvčaty, které jsou prodávány a jako otrokyně zneužívány v třetím světě. A ona se svou organizací vyhledává ty dívky, dostává je zpátky a pomáhá jim se dostat do nového života. A já jsem si říkal, no tak to je silná osobnost, ne každý na to má. To jsem si myslel do doby, než začala říkat své svědectví. Narodila se v řecké rodině jako dítě rodiny běženců. Ta řecká rodina bydlela v Itálii. Nikdo je tam neměl rád. Byli odmítáni, ve škole je byli, všichni se jim vysmívali. Víte, Řekové jsou takový hodně mluví a jsou takový tmaví. A Italové, víte, oni mají takovou tu hrdost, že my jsme potomky Římany a oni byli takhle ponižováni. A říká, to byl jeden z nejhorších doby v mém mládí, kdy děti kolem mě ponižovali. Ale to bylo všechno. Když jí bylo 10, 11, 12, tak ji začal zneužívat její otec a hrubým způsobem ji sexuálně zneužíval celé její mládí. Ona neměla kde utéct. To ještě nebylo všechno. Ona, když jí bylo asi 19 let, tak zjistila nejenom, že je řekyně, která žije v Itálii a nemá svůj domov, nejenom to, že je zneužívána svým otcem, ona se dozvěděla, že není dcerou svých rodičů, že je adoptovaná, že nemá domov, že nemá zázemí, že neví, odkud je. To bylo pro ní obrovské těžké zjištění. A k tomu všemu ještě přišla na to, že její sourozenci, kteří s ní žili, byli adoptováni. Takže neměla rodiče, neměla rodinu, prostě byla zneužívána, byla odmítnutá. A já vím, co řeknu, ta Susan měla plné právo zůstat v hořkosti, v neodpuštění a prostě naříkat nad svým životem. Ale ona se rozhodla něco změnit ve svém životě. V té době přišli křesťané do jejího života, kázali Ježíše Krista, ona uvěřila, řekla, pane Ježíši Kriste, jestli je pravda to, co říkáš, já ti dávám svůj život, změň můj život. A Ježíš přišel, uzdravil všechna její zdravení, pozvedl ji, dneska má krásného manžela, má nádherné děti a dělá nádhernou službu. A jenom proto, že se rozhodla změnit svůj život. Bratři a sestry, přátelé, Ježíš se tě ptá, chceš být dneska zdrav? Pokud řekneš ano, on rozhodne změnit ty okolnosti kolem tebe. On ti pomůže povstát, on ti pomůže jít životem. A možná právě dnešní den je dnem, kdy rozhodneš se vyjít a něco změnit. Někdy Bůh to udělá tak, že vysvobození okamžité, někdy je to proces a potřebujeme vedle sebe bratry a sestry, Potřebujeme církev, ne jako denominaci, ale ostatní, aby nám pomohli, aby nás pozvedávali, protože cesta té dívky, té Susan, nebyla jednoduchá. Od té doby, kdy řekla Ježíši ano, než si ji Bůh používal. Bůh začal uzdravovat její zranění, začal uzdravovat to, co se stalo, začal uzdravovat to neodpuštění, které měla, a pak přišel den, kdy Bůh řekl, a teď si tě použijí a ty budeš sloužit takovým, jaká jsi byla. Protože ona dneska může pochopit a umí pochopit ty ztracené. Takže přátelé, bratři a sestry, může mít život hojnosti, protože Ježíš ti dá sílu si udržet vítězství. V tom příběhu víme, že když ten chromý povstal a začal chodit a začal běhat, kdyby tady byl nějaký chromý na vozíčku, on by vstál, jak bychom se tvářili? Byli bychom rádi? Byli bychom nadšeni? Přáli bychom mu to? Prostě byli bychom, prostě říkali, Bože, ty jsi úžasný. Ale víte, co se stalo? Místo, aby ti lidé, kteří vládli v té zemi, místo, aby byli nadšeni, tak začali kritizovat, protože když dáš svůj život Ježíši, přijdou tví kamarádi, přijde tvá rodina, přijdou ti známí a řeknou, ty se zbláznil, to je hloupost, to nedělej, budou tě kritizovat, budou tě nějakým způsobem odrazovat a budou říkat, to se nesmí a to se nemá a Bůh takový není a tak dále. Budou tě odrazovat a já ti chci říci, pokud dáš svůj život Ježíši Kristu, on ti dá sílu obstát, protože 14. verš, potom ho Ježíš nalezl v chrámu a řekl mu, pohleď, jsi uzdraven a víc už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. On ti pomůže obstát. V Jihlavě, kde jsem byl kazatelem, pastorem, tam byl vždycky na jedné lavičce sedával člověk bezdomovec. To byl známá osobnost. Měl na sobě 20 kabátů, možná 10. Měl toho hodně, hlavně v zimě. A víte, on ani nechodil na malou stranu, všechno pouštěl pod sebe. A vždycky povybíral všechny rohlíky a všechny chleby, přinesl si na tu lavičku a tam na té lavičce to jedl. A nikdo k němu nemohl nalézt cestu. Ale jedna žena, která právě vystudovala psychologii a vystudovala takový ten obor, jak se tomu říká, takové té právě práce s takovými lidmi. A ona začala hledat cestu k němu a ona mu pomohla a nechala ho obléci a nechala ho očistit a nechala ho umýt a běhala po těch úřadech a zajistila mu všechny ty dávky, dokonce na úřadu mu zajistila bydlení. Takže měl bydlení, měl prostě dávky, měl domov, měl všechno. A když bylo hotové, když si mohl žít nádherným životem, tak víte, co se stalo? Neumřel. Vrátil se zpátky na lavičku. A jenom proto, že to bylo lidské snažení. Nebyl tam Bůh, on neznal Boha. A to jsme se dozvěděli, že se to stalo v novinách. A víte, když se v novinách psalo o tom člověku, a co ta žena dívka dokázala? My jsme všichni byli šťastní. Ale v podstatě tím, že neznali Ježíše Krista, ďábel ho zpátky stáhl. A víte, jak mi bylo líto, když ho na té samé lavičce jsem viděl v těch kabátech, jak tam pojídá své rohlíky. Stačilo mu, že živoří. Ptám se tě, bratře a sestro, živoříš a umíráš, nebo prospíváš a žiješ? To je otázka pro nás. Něco vám řeknu. Jak pracujeme s těmi Romy, tak v roce 2003 jsme jednou jeli na Ukrajině do městečka, které se jmenovala Svaljava. Byli jsme 4 vedoucí, služebníci a jel s námi jeden Rom, který vedl tu stanici, vedl takovou skupinku lidí. A pak nás zastavila policie. A my jsme věděli, že když řekneme policii, že jsme teda faráři, svěštěníky, oni mají takovou úctu. Tak nás zastavili a kontrolovali, chtěli vytáhnout na nějaké peníze a my jsme řekli, ano, jsme teda služebníci a oni říkali svěštěníky, tak v pořádku a pořád takové měli keci. A teďkom vylezl ten Šoni a víte, on je takový typický Rom, hodně tmavý, jo? A oni na něho ukázali a oni říkají, co? A tak posměšně, cikán. Cikán je, oni si říkají cikáni tam. Cikán, to je taky pastor. A já jsem přisvědčoval, že ano, on byl vedoucí skupinky, ale to bylo jedno. A pak nám řekli takhle posměšně, ale ať jedeme. My jsme tehdy přijeli pozdě. Dneska, po 10 letech. Tento Shoni, přestože má asi 31 let, je dneska hlavním pastorem asi 17 zborů církví na Zakarpatí. Má je na starosti, stará se o ně, vychovává vedoucí a nejenom to, chodí po celé Evropě a káže evangelium i tady v České republice. Takový je náš Bůh. On mění naše životy, pokud mu dáme nějakým způsobem povolení. Žiješ a prospíváš? Nebo a máš život hojnosti? Nebo živoříš a umíráš? A víte, v čem byla katastrofa těch lidí tam? Ta katastrofa těch lidí, kteří tam leželi. Co ti ostatní? Kteří tam leželi v těch problémech. Co myslíte? Oni viděli jenom ten svůj problém. Oni vůbec neviděli Ježíše. Co myslíte, když ten člověk vstal, že se dělo? On řekl, no tak já stojím, no tak to dobře, tak já stojím. Co myslíte, že takový člověk, který vstane z vozíku, bude dělat? Co bude dělat? Bude chodit, bude skákat, bude křičet, bude nadšený. Ano, bude nadšený, bude říkat, já chodím. 38 let nechodil, rozumíte, byl nemocný a najednou byl zdravý, tak tam běhal, byl nadšený. A ti ostatní neviděli Ježíše, neměli o něho zájem, prostě neměli zájem o toho uzdraveno. Dívali se na svůj problém, dívali se na svou vodu. A možná dneska tady jsou lidé, kteří potřebují se přestat dívat na svůj problém a potřebují se dívat na svou vodu, na svého Ježíše Krista. Takže ta otázka zní, žiješ, prospíváš, máš život v hojnosti nebo živoříš a umíráš? Bůh pro tebe připravil život v hojnosti. Já bych tady zavolal tu chválící skupinku, abych vás poprosil, abyste hráli. A já bych se chtěl dneska modlit. Můžu vás tady poprosit? Nějakou orchestrálku, takovou nějakou dobrou hudbu tady hrajte. A já bych se dneska chtěl modlit za všechny. Chtěl bych se modlit za všechny, kteří už mají dost toho života, který žijí. Za všechny, kteří prostě na to volání Ježíše Krista zareagují. Kteří si říkají, já na to nemám, ale je tady Ježíš, který na to má. Ježíš má v moci uzdravovat. Jo? Ježíš má v moci měnit tvůj život. Ježíš má v moci změnit cokoliv. Ježíš má v moci uzdravit tvé tělo. Já bych teď vás poprosil, abyste povstali a chtěl bych se za vás modlit. Pane Ježíši Kriste, já tě chválím a vyvyšuji. A ti chci poděkovat za tyto nádherné lidi, za všechny, kteří přišli, protože jsi to ty, kteří jsi tady přivedl. Chci ti poděkovat za sebe, za náš tým a za naše přátelé. A já tě teď prosím, aby ses dotknul těch, kteří se rozhodli udělat něco se svým životem. A tě teď prosím, aby ses dotknul těch, kteří se rozhodli, že už nebudou dál ležet u těch svých problémů a u té své vody. A tě prosím, aby ses teď dotýkal všech potřeb a uzdravoval zraněná srdce. Pane, aby si uzdravoval náš život. Pane Ježíši, prosím tě, aby si skrze Ducha Svatého teď položil svou uzdravující ruku. Přátelé, bratři a sestry, chci vám říci, že Ježíš je dneska tady. A tak jako před 2000 lety se tě ptá, chceš být zdrav? Chceš změnit svůj život? Chceš dát svůj život Ježíši Kristu? Chceš udělat krok k němu a nechat svou milost za sebou a změnit svou budoucnost? Jestli ano, jestli je tady někdo takový, já vás teď prosím, pojďte tady dopředu. Jestli je tady někdo, kdo si neví se svým problémem rady, jestli je tady někdo, kdo věří, že má potřebu, pojďte tady spolu dopředu a my se společně budeme modlit. Bude se modlit s bratřími, aby se vás Bůh dotknul, protože on je mocný a silný. Nebojte se, jestli je tady někdo, kdo potřebuje změnu. Tak je tady Ježíš. Já bych tady prosil Rudka. Já bych tady prosil Danka, aby tady přišli se mnou modlit. Jestli tady jsou další lidé, kteří chtějí skončit se svým alkoholem, se svým gamblerstvím, kteří chtějí skončit s čímkoliv, co je trápí, pojďte tady dopředu. Je tady Ježíš Kristus, který vás miluje, který vás má rád a chce změnit vaše životy. Ježíš vás miluje. Záleží mu na vás. A počítá s vámi.
Před tvou tváří,
Pane Ježíši Kriste, já se modlím za tyto dva muže.
Nemám vůbec nic.
Já se modlím za Josefa.
Jen tvé.
Pane Ježíši, já se modlím za něho, aby si vstoupil do jeho života a do jeho srdce. Já se modlím, aby si změnil jeho život. Amen.
Jen tvé slovo dané. Dím a nehřeš víc. V písmu svatém čteme, že Ježíš zved svůj hlas. Panství Boží blízko, vrať se, teď je čas. Panství Boží blízko, vrať se, teď je čas. Před tvou tváří, Pane, nemám vůbec nic. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. S Jonášem chci utéct, nemám vůbec nic. Úkol dá se unést, jdi a nehřeš víc. Úkol dá se unést, jdi a nehřeš víc. Před tvou tváří, Pane, nemám vůbec nic. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Jako žena lehká, nemám vůbec nic. S láskou se však setkám, jdi a nehřeš víc. S láskou se však setkám, jdi a nehřeš víc. Před tvou tváří, Pane, nemám vůbec nic. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Píše s Bohem dávám, nemám vůbec nic. Díky tobě vstávám, jdi a nehřeš víc. Díky tobě vstávám, jdi a nehřeš víc. Před tvou tváří, Pane, nemám vůbec nic. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Před tvou tváří, Pane, nemám vůbec nic. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc.